Η άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο πτέρυχος αναποστρατείας, στρατιωτικός αναλυτής, ο κύριος Θανάσης Παπανικολάου. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Όλο και κάτι νέο πρέπει να μαθαίνουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι με τις δηλώσεις από την τουρκική πλευρά, που αυτή την ώρα μας λένε ότι παραβιάζουμε το διεθνές δίκαιο και ότι πρέπει να συμμορφωθούμε με τις διεθνείς συνθήκες.
Κοιτάξτε να δείτε, η τουρκική πλευρά κατά καιρούς κάτι εφευρίσκει, θέλει να είναι συνεχώς στο προσκήνιο, να καταγγέλει την Ελλάδα, την Κύπρο, ότι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, ενώ ο μεγάλος παραβάτης είναι η ίδια η Τουρκία με την τακτική της. Φυσικά ήδη η διεθνής κοινότητα το έχει αντιληφθεί, γιατί πλέον η Τουρκία κινείται όχι μόνο στην περιοχή μας, την βλέπουμε στη Λιβύη, στη Συρία, στην Σομαλία, στο Σουδάν, έχει μια τακτική διαφορετική, θέλει να την εμφανιστεί σαν περιφερειακή δύναμη και στα πλαίσια αυτά απλώνεται. Δεν ξέρω μέχρι πού θα βγει της Τουρκίας και του Ερντογάν, δεν νομίζω ότι θα την αφήσουν και πολύ να κινείται σε αυτά τα πλαίσια. Κάτι θα συμβεί. Τώρα, όσον αφορά τα νησιά, είναι πράγματι γεγονός ότι τα νησιά αυτά, ιδίως τα Δωδεκάνησα, έχουν ένα καθεστώς αποστρατικοποίησης, το οποίο όμως έχει συζητηθεί στο παρελθόν και από την εποχή του Κωνσταντίνου του Καραμαλή, του θείου, οπότε είχε ξανάτεθει το θέμα. Η ελληνική πλευρά σαφώς αποδέχει, γνωρίζει το καθεστώς αυτό της αποστρατικοποίησης, πλην όμως όταν υπάρχει μια επιθετικότητα από την Τουρκία, έχουμε τοποθετηθεί πλέον σαν χώρα, λέγοντας και δηλώνοντας, επειδή η Τουρκία είναι επιθετική, δεν μπορούμε εμείς να αφήσουμε τα νησιά μας ανεξέλεγκτα, και στα πλαίσια αυτά είμαστε υποχρεωμένοι να τα στηρίξουμε. Όταν λοιπόν διακυβεύεται η εθνική κυριαρχία, όπως σε αυτή την περίπτωση, η ελληνική πλευρά είναι υποχρεωμένη να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Και το όχι σαν μήνυμα προς την άλλη πλευρά. Είναι εξάλλου σαφές προς όλη τη διεθνή κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με υπερδυνάμεις κτλ., ότι η Τουρκία έχει τέτοιες τάσεις επιθετικές και αμφισβήτησης κυριαρχίας, το δηλώνει καθημερινά. Οπότε πίσω από αυτό το θέμα, πίσω από αυτό το επιχείρημα, η Ελλάδα στηρίζεται, λέει ότι εγώ θα διατηρήσω στρατεύματα στο Δανείο. Αυτό είναι το ιστορικό της.
Ναι, καλά κάνετε και το λέτε για να καταλάβουμε κι εμείς. Βέβαια, ο αριθμός 16 είναι μεγάλος, με την έννοια ότι μιλάμε για βραχονισίδες, κύριε Παπανικολάου.
Κοιτάξτε, κατά καιρούς οι Τούρκοι αμφισβητούν την κυριαρχία πολλών νησιών. Κάποτε είχαν μιλήσει για 150 νησιά. Μετά μιλήσαν για 28, μετά ήταν στα 18. Αντιλαμβάνεστε ότι τώρα εμφανίζονται για
τα 16. Έχουν κάνει και σκόντο. Ναι.
Θα πρέπει να μας εξηγήσουν. Τελικά πρέπει κάποτε να καταλήξουν στον αριθμό που θέλουν να συζητήσουν οι ίδιοι. Γιατί εμείς δεν δεχόμαστε τίποτα από όλα αυτά τα οποία θα λένε. Όμως εγώ το εντάσσω στην διαρκή τακτική αυτή των Τούρκων να έχουν θέματα να συζητιούνται καθημερινά. Έχετε παρατηρήσει τα τελευταία 3 χρόνια σε καθημερινή βάση κάτι υπάρχει. Λέτε και δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα που να συζητήσουμε και να αντιμετωπίσουμε οι χώρες μας παρά μόνο τις προκλήσεις της Τουρκίας, οι οποίες είναι και σε λεκτικό αλλά και σε επίπεδο προκλήσεων πρακτικών.
Ναι.
Βλέπουμε τα πλοία τους να κινούνται και να κάνουν έρευνες. Με προσφυγικές ροές μπορούμε να τις εντάξουμε σε αυτά τα επίπεδα. Πέραν από τα λεκτικά της αφισβήτησης, πέραν από τις συμφωνίες που κάνει. Εδώ και 3 χρόνια είμαστε σε καθημερινή βάση σε αυτό το ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Και το τι θα πει ο Ακάρ, τι θα πει ο Ερντογάν, τι θα πει ο Τσαβούσολου και ο Ξάι κτλ.
Ναι. Τώρα, μετά το Βερολίνο δείχνουν να αλλάζουν λίγο οι ισορροπίες. Η επιστολή Πομπέο, η απάντηση από το State Department. Μια στάση, εγώ θα έλεγα, των τελευταίων ωρών θετικότερη ως προς τη χώρα μας και αρνητικότερη ως προς τις συνεχιζόμενες προκλήσεις της γειτονικής χώρας και των διεκδικήσεων που κατά καιρούς προβάλλει, όπως λέτε κι εσείς. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτή την προσέγγιση.
Κοιτάξτε να δείτε, η συνάντηση και η συνδιάσκεψη του Βερολίνου έχει πάρα πολλά τροτά. Το μήνυμα που πέρασε είναι ότι ουσιαστικά η Γερμανία έπρεπε να πει στο σκήνιο, ήταν εκτός των τεκτενωμένων γεγονότων στην Ανατολική Μεσόγειο. Με αυτόν τον τρόπο ανέλαβε μια πρωτοβουλία να φέρει όλα τα μέρη, όλα τα εμπλεκόμενα και τα εμπλεκόμενα μέρη, αλλά και τις χώρες που εμπλέκονται έμεσα εκεί και άμεσα. Δεν κατόρθωσε πολλά πράγματα, υπό την έννοια ότι δεν κάθισαν στο ίδιο τραπέζι οι δύο αντιμεχόμενες παρατάξεις της Συντεζριβίδης, ούτε ο Σάρας με τον, με τον, ο Σάρας με τον Χαφτάρ. Λήφθησαν αποφάσεις στο Βερολίνο, οι οποίες δεν είναι εύκολο να ελεγχθούν αν μπορούν να υλοποιηθούν.
Ναι.
Εδώ μιλάμε για εμπάρκο για τα όπλα και δεν υπάρχει μηχανισμός να ελέγξει το εμπάρκο για τα όπλα.
Mm-hmm.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις, οι πολεμικές επιχειρήσεις στην Λιβύη. Δεν υπάρχει καν κατάπτωση του πυρός. Το μόνο που κατόρθωσαν, εάν το κατορθώσουν τελικά, αν κατορθώσουν και επιβάλλουν αυτούς τους μηχανισμούς ελέγχου, είναι ότι θα αφήσουν τους δύο αντιμαχόμενους εκεί να μάχονται μεταξύ τους χωρίς να μπορεί να παρέμβει κάποιος απ' έξω. Δηλαδή εννοώ Ρωσία, Αίγυπτος, Τουρκία κτλ. Αυτό αν κατορθωθεί. Αλλά και πάλι σας λέω είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτά τα πράγματα θα γίνονται συμφωνίες. Υπάρχουν στρατεύματα που αποστέλλονται, μπαίνουν ανάμεσα. Υπάρχουν μηχανισμοί που ελέγχουν την είσοδο, το εμπάρκο των όπλων. Εδώ και ναυτική δύναμη να υπάρξει στο Αιγαίο που να ελέγξει την είσοδο των όπλων στην Λιβύη από την πλευρά της Μεσογείου. Τι γίνεται από την πλευρά της Αφρικής, όπου από εκεί είναι ανεξέλεγκτα τα πράγματα. Ποιος μπορεί να ελέγξει, ποιος μηχανισμός θα ελέγξει την είσοδο των όπλων από εκεί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το Βερολίνο πέτυχε κάποια πράγματα, αλλά τα οποία ουσιαστικά πρέπει να τα δούμε να υλοποιείται που είναι αδύνατο.
Ναι, αδύνατο έως κυριολεκτικά ανέφικτο. Την ίδια ώρα όπου βεβαίως τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου είναι σε ταραχή, με την έννοια ότι και χθες είχαμε μια μαζική διαδήλωση στα νησιά, είδαμε την κοσμοπλημμύρα στην παραλιακή της Μυτιλίνης. Σήμερα βρίσκονται στο Μαξίμου οι δήμαρχοι των νησιών αυτών και ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. Είναι στοιχεία τα οποία και στο εσωτερικό της χώρας δημιουργούν ένα έντονο προβληματισμό. Μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να δει κατά πόσο μπορεί να τηρήσει τις αποφάσεις οι οποίες προηγήθηκαν για τη δημιουργία κλειστών δομών σε ολόκληρη τη χώρα, ή θα πρέπει να προχωρήσει σε ένα νέο σχεδιασμό και με τη δημιουργία και του συγκεκριμένου Υπουργείου, την επανασύσταση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Κοιτάξτε να δείτε, το προσφυγικό παύλα μεταναστευτικό για τη χώρα μας, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη χώρα, αυτή η χώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, όταν μιλάμε για χιλιάδες, 15.000 μετανάστες, των οποίων η προέλευση δεν έχει διευκρινιστεί, αντιλαμβάνεστε, εάν συμβεί κάτι μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, και ενώ αυτό που λέμε ότι μπορεί να έχουμε ένα επεισόδιο ή οτιδήποτε άλλο, αυτοί οι άνθρωποι εκεί, εάν ξεσηκωθούν υποδαφλιζόμενοι από το καθεστώς, θα πω, Ερντογάν, τι πρόβλημα μπορούν να δημιουργήσουν στα ανατολικά νησιά της χώρας. Και εμείς μιλάμε για φρεγάτες και για τοπικά συστήματα να πολεμήσουμε την Τουρκία τη στιγμή που θα γίνει έκρηξη σε αυτές τις περιοχές, διότι όλοι αυτοί σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι ανεξέλεγκτοι. Μέχρι να φτάσουμε σε αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, και ενώ τα ελεγχόμενοι χώροι των μεταναστών, η ίδια η κυβέρνηση έχει πει ότι το υπολογίζει να έχουν τελειώσει Ιούνιο-Ιούλιο. Μέχρι τότε τι γίνεται? Λέμε τώρα ότι ας υποθέσουμε ότι επιτυγχάνει το σχέδιο που έχει η κυβέρνηση. Μέχρι τότε τι γίνεται? Κάθε μέρα και περισσότεροι και περισσότεροι και ανεξέλεγκτοι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι φοβερό πρόβλημα για τη χώρα, ασφάλειας εννοώ. Φοβερό πρόβλημα ασφάλειας, πέραν όλων των άλλων.
Ναι. Τώρα με ρωτάει η ακροατής, κύριε Παπα-Νικολάου, αυτό που ζητάει, λέει, ο Χουλουσία Καρ, την αποστρατικοποίηση των 16 ελληνικών νησιών, έχει τη δυνατότητα να το ενδυναμώσει ως αίτημα, με το δεδομένο ότι είναι υπογραφές που έχουν ήδη προηγηθεί ανάμεσα στη χώρα μας και την Τουρκία?
Κοιτάξτε, όταν μια χώρα προβάλλει ότι το επιχείρημα ότι η εθνική κυριαρχία διακυβεύεται, έχει τη δυνατότητα να κάνει τα πάντα. Καταλάβατε.
Ναι.
Εμείς έχουμε ενημερώσει όλους τους οργανισμούς, τις υπερδυνάμεις και τα λοιπά. Έχουν δείξει, υπάρχουν δείγματα ότι επιβουλεύεται η Τουρκία τα νησιά, με τις υπερπτήσεις που κάνει, με την παρουσία τη διαρκή των αεροσκαφών της, με τις παραβιάσεις που κάνει με τα πλοία, με τις λεκτικές αυτές απειλές τις οποίες εκτοξεύει κατά καιρούς. Άρα λοιπόν τους έχουμε πει, κοιτάξτε να δείτε, σε μια χώρα η οποία έχει αναπτύξει ένα στρατό υπερβολικά μεγάλο για το μέγεθός της, η οποία έχει αυτές τις στάσεις τις επιθετικές, τις αμφισβητήσεις, τις κυριαρχικές γύρω-γύρω από τα σύνορά της, μας ζητάει να εφαρμόσουμε κάτι το οποίο δηλαδή να τους παραδώσουμε τα νησιά. Εμείς λοιπόν επικαλούμαστε αυτό και δεν το επιτρέπουμε. Άρα είναι κόκκινη γραμμή και για την Ελλάδα. Άρα ότι είναι γνωστό ότι δεν τηρούμε σε αυτό το πράγμα, δεν τηρούμε ακριβώς το προβλέπονται από τις συμφωνίες.
Μάλιστα. Κύριε Παπανικολάου, σας ευχαριστώ θερμά για την βοήθεια στην ανάλυση των νεότερων δεδομένων. Άλλωστε, δεν περνά μέρα που να μην χρειαστεί να σχολιάσουμε.
Όπως το είπαμε.
Ναι, πάει για τακτική. Βέβαια, εδώ πάντα υπάρχει και αυτό που λέμε και στη χώρα μας, ότι λέει γελάγε, μήπως κάτι μείνει στο τέλος.
Αυτός είναι ο σκοπός.
Αυτός είναι και ο σκοπός, μπράβο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Παπανικολάου. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, αυτά και με τα νεότερα από την πλευρά της γειτονικής.